Muhtaram dostlar, Rustam G'oyipov 7-8 yoshidayoq qo'shiq kuylashni boshlagan. Bu ijro etgan qo'shiqlar sinfdoshlariga, mahalladoshlariga, yurtdoshlariga juda ham yoqardi. Shu sababli u yangi qo'shiqlar ijro etardi, lekin o'sha paytda ana shu qo'shiq ijro etayotgan yosh yigit vaqt kelib xalqimizda eng taniqli san'atkorlardan biriga aylanadi desa, menimcha o'sha paytda hech kim ishonmagan bo'lardi. Lekin yillar o'tdi. Go'zal qiz, tillo uzuk, yarmi paxta, yarmi bog' qo'shiqlari ijro etildi. Qisqa vaqt orasida Rustam G'oyipov xalqimizning eng taniqli san'atkorlaridan biriga aylandi. Uni qo'shiqlari har bir xonadonda magnit lentalari orqali jaranglay boshladi. Hozir biz sizlarni ana shu ilk ijro etilgan qo'shiqlardan birini tinglashga taklif qilamiz. Go'zal qiz, xushnud she'ri Rustam G'oyipov ijro etadi. Marhamat.
Kuyladi yetiyilam, sandey bulbul nikam debman. Yüzünge bir nazar taşlam, açılgan gül mikam debman. Bütün aklı hayalimni yüzünge band etip koydi. Siyah saçini ya Rayhan, beyazın gül mikam debman. Siyah saçini ya Rayhan, beyazın gül mikam debman. Edi davrada qizlar ko'p, sizda bir-biridan qo'l. Seni unda jonim shofu, allarini qul bekan deman. Kuyladi yetiyilab, sani bulbul ikan debman. Yuzinga bir nazar tashlab, ochilgan gul ikan debman. Bütün aqlu hayalimni o'zinga band etib qo'yding. Siyoh sochingni yo Rayhon, bayozsiz gul ikan debman. Siyoh sochingni yo Rayhon, bayozsiz gul ikan debman.